Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Astăzi vorbim despre smerenie, virtute fundamentală a vieții duhovnicești. Smerenia se opune mândriei, păcatul capital al omului. Ca virtute se însușește greu, pentru că mereu diavolul va căuta să insufle omului gânduri de mândrie sau de slavă deșartă. În vremurile de astăzi se cultivă copiilor de mici concurența, încrederea în sine, lupta pentru propriile valori. Până la un anumit punct, aceste lucruri nu sunt rele, însă odată cu înaintarea în viața duhovnicească, acest tip de abordare poate împiedica cultivarea smereniei în suflet. Despre această lucrare a sufletului vom discuta în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, care ar fi diferența între smerenie, umilință și modestie?
Cred că sunt strâns legate. De fapt, sunt nuanțe, aspecte ale aceleiași virtuți. Dacă este smerenie, trebuie neapărat să fie și umilință, și nu se poate smerenie fără modestie. Sigur că smerenia mai întâi trebuie să o privim la Mântuitorul Iisus Hristos. Cred că El este modelul desăvârșit de smerenie. Și pentru Hristos smerenia a însemnat revărsarea dragostei față de om, nemăsurată, fără limită și gratuită. Deci o dragoste necondiționată de nimic. De aceea Mântuitorul cu ușurință a acceptat condiția omului căzut, pentru că îl iubea, și a mers, iată, până la moartea de cruce, până la iad, a suportat toate neajunsurile vieții omenești, a răbdat foame și sete, și Fiul omului nu avea unde să-și plece capul, a spălat picioarele ucenicilor. Toate acestea le făcea pentru că iubea. Deci pentru noi sunt gesturi de smerenie foarte mare, cumva de neînțeles și de necuprins, dar Hristos le făcea pe toate cu ușurință pentru că iubea, și de fapt la El smerenia nu era altceva decât manifestarea iubirii. Smerenia la Hristos este de fapt o trăsătură a iubirii Lui dumnezeiești. La noi, oamenii, smerenia nu mai este o trăsătură a iubirii, pentru că noi nu iubim. În starea noastră de cădere, omul nu este în stare să iubească în chip desăvârșit. Iubește omul măsurat și pătimaș, și foarte greu reușește să aprindă în inima lui flacăra iubirii curate, a iubirii duhovnicești, dar care pentru noi rămâne o asceză, o nevoință, o luptă până la moarte. Noi toată viața tânjim după adevărata dragoste, și atunci în chip ascetic noi ne purtăm ca și cum am iubi, facem cele ale dragostei, chiar dacă nu simțim. Și iată, pentru noi aceasta poate fi o formă de smerenie. Pentru noi smerenie înseamnă să fim realiști. Un realism duhovnicesc aș numi smerenie, adică să te vezi așa cum ești. Să nu ai o părere mai înaltă despre tine, să nu crezi despre tine lucruri pe care de fapt nu le ai sau nu ești. Să nu crezi că ești bun, sau să spui despre tine că ești bun câte vreme tu știi și simți că în inima ta este multă răutate, bună oară, sau o grămadă de alte exemple s-ar putea da. Așadar, a fi smerit înseamnă a fi realist, a te vedea așa cum ești. O altă definiție care mie mi-a plăcut foarte mult, am auzit-o odată într-o emisiune la radio, cred că era citat cineva sau dar nu mi-amintesc cu exactitate, dar mi-a plăcut, zice, a fi smerit înseamnă a recunoaște că ești mândru. Adică, ăsta sunt. Dar să nu accepți totuși, să nu fii de acord cu această mândrie sau cu patimile care le vezi în tine, ci să te umilești. Mă gândesc că aici apare aspectul de umilință, adică să cazi cu umilință înaintea Domnului, să-ți ceri iertare, să-L rogi să te ajute, să te vindece. Umilință este să vii să cazi înaintea duhovnicului în genunchi și să-i descoperi toată mizeria ta. Nu este ușor să faci acest lucru. Și bineînțeles că tot aici intră și modestia, că omul care vrea să fie zmerit și realist și își vede păcatele și mizeria din el, atunci nu se mai poate purta cu mândrie, cu aroganță. El simte mai degrabă nevoia să se ascundă, să nu fie băgat în seamă. Deci se mulțumește întotdeauna să se pună pe ultimul loc. Deci cred că toate cele trei sunt o singură virtute, dar sunt nuanțe, sunt aspecte diferite.
Ne surprinde în mod plăcut când întâlnim în societate un om modest. Se poate însă ca această modestie a lui să nu țină neapărat de credință? Se întâmplă se ca poate. Un savant să fie un om modest, chiar dacă nu își exprimă
credința.
Pentru că
foarte multe virtuți creștine sunt prețuite și de oamenii necredincioși, pentru că până la urmă stă în firea omului. Dumnezeu așa l-a gândit pe om și oamenii păstrează multe lucruri sau le au prin fire, prin facere, că așa l-a împodobit Dumnezeu pe om, așa l-a înzestrat și există foarte multe culturi care au la bază elemente fundamentale din revelația primordială pe care Dumnezeu i-a făcut-o omului. Și de aceea putem întâlni oameni necredincioși care să fie modești, care să nu le placă să fie lăudați și așa mai departe.
Părinte Arhimandrit, o anumită stare socială a omului, o anumită stare a existenței lui îl poate determina spre smerenie. De pildă, un om sărac e mai înclinat spre smerenie sau un om care este împresurat de necazuri este mai înclinat spre smerenie?
Nu neapărat. Dacă nu este un om credincios, dacă nu este un om duhovnicesc care să înțeleagă și să asume sărăcia, dacă într-adevăr este pe nedrept sau nu depinde de el, pentru că sărăcia poate să fie și un păcat dacă se datorează lenei. Dar dacă din alte motive ești sărac, din pricina, să zicem, nedreptăților sociale sau a unor nenorociri care se pot abate asupra ta, un incendiu care să-ți distrugă dintr-o dată tot, să pierzi tot la un moment dat, și deci nu mai ține de voința ta. Și atunci sărăcia este într-adevăr ceva care tu nu poți să ocolești, dar dacă înveți să asumi cu smerenie, cumva să o iei ca din mâna lui Dumnezeu, cum a zis Iov, când a fost lipsit de toate bunătățile și a ajuns pe gunoi, a zis cu smerenie, gol am ieșit din pântecele maicei mele, gol mă voi întoarce în mormânt. Domnul a dat, Domnul a luat. Deci iată un model de om sărac zmerit, pentru că a asumat, a luat ca din mâna lui Dumnezeu și sărăcia, pentru că nu depindea de el, adică sărăcia aceasta n-a fost pentru că el nu muncea, ci pentru că din îngăduința lui Dumnezeu a fost încercat, a fost ispitit de vrăjmașul și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Așadar, sărăcia în sine nu este neapărat o virtute sau nu te duce neapărat la smerenie, că poate să ducă și la cârtire și la răzvrătire și pe multe lume duce în această stare, pentru că nu înțeleg lucrurile duhovnicește și nu le asumă.
S-a întâmplat însă de multe ori ca oamenii aflați în necazuri, în boli de pildă, chiar dacă înainte avea o poziție socială foarte bună sau se întâmplă să ajungă la închisoare, Doamne ferește, aceste situări să umilească puțin sufletul, să-l reevalueze, pentru că omul își vede ruinate toate ancorările pe care le avea anterior și se vede foarte fragil și parcă abandonat și undeva din cerbicia lui se înmoaie atunci.
Poate că acesta e și motivul pentru care Dumnezeu îngăduie aceste situații. Putem vedea în ele și o pedagogie a lui Dumnezeu care, iată, vrea să șlefuiască sufletul unui om, să-l aducă la o stare mai bună, adică să înceapă să vadă lucrurile realist, să nu se amăgească, să nu trăiască în minciună. Așa că sunt fericite aceste situații când omul, în urma unor încercări, a unor nenorociri, se trezește și spune, da, am greșit, am viețuit, cum nu se cuvine înaintea lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă și ajută-mă, sau ați vorbit de cei care ajung în închisoare, câtă vreme au fost în libertate, n-au prețuit libertatea și au transformat-o în libertinaj. Odată ce au fost închiși, acolo au realizat, au dobândit adevărata libertate în Duhul, legătura cu Dumnezeu, credința, au deprins rugăciunea și în închisoare au devenit mai liberi decât erau în libertate.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, spuneați adineauri că smerenia este un fel de imitare a felului cum Hristos a trăit pe acest pământ. Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat. S-a întrupat din dragoste pentru oameni și iată, Tatăl așa de mult a iubit lumea încât l-a dat pe Fiul Său cel unu născut să se întrupeze, să se răstignească pentru noi. Condiția aceasta kenotică, cum o numesc teologii, de asumare a tuturor umilințelor care au putut fi asumate în condiția umană de către Mântuitorul Iisus Hristos. Deci condiția aceasta kenotică este o trăsătură a smereniei? Întruparea a presupus din start smerirea?
De vreme ce Mântuitorul a trebuit să se ia asupra sa toată suferința omului, cu siguranță că gestul întrupării a presupus un act de smerenie și din perspectiva faptului că Domnul a trebuit cumva să lepede cumva slava dumnezeiască pe care a avut-o înainte de întrupare, deși el a rămas împreună cu Tatăl și cu Duhul nedespărțit, dar cu toate acestea întruparea este văzută de către Sfinții Părinți ca un gest de smerenie, de umilință. Dar dragostea nu poate altfel.
Să ne imaginăm Fiul lui Dumnezeu să apară prunc înfășat în iesle. Iată, Creatorul cerului și al pământului se află în iesle.
Da, sunt gesturi care nu le putem înțelege, nu le putem cuprinde, dar ne uimim în fața lor, atitudinea omului în fața acestor lucrări dumnezeiești nu poate fi alta decât uimirea, bucuria, că e o bucurie să simțim că Dumnezeu ne iubește, ne caută, ne dorește, se coboară la căderea noastră, la starea noastră înjosită în care am ajuns. E o bucurie să simți că Dumnezeu te iubește atât de mult și că nu te lasă, că vrea să te readucă acasă.
Această lucrare a chenozei este descrisă de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, la capitolul 2, spune acolo Sfântul Pavel despre Iisus Hristos, care Dumnezeu fiind s-a deșertat pe sine, luând chip de rob, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Iată așadar, s-a deșertat pe sine, luând înfățișarea noastră omenească și s-a smerit pe sine, făcându-se și ascultător. Iată, toate aceste trăsături sunt
și
cumva...
Și ascultarea este proprie iubirii. Tatăl iubește pe fiul și îi dăruiește toată ființa sa, toată slava sa. Și ni se spune în Sfânta Evanghelie că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul, așa precum îl cinstesc pe Tatăl. Deci, iată, dragostea Tatălui față de Fiul, dar și Fiul îl iubește pe Tatăl și îi se supune în toate la rândul său. Zice, n-am venit în lume ca să fac voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis.
Este smerenia un principiu activ în Sfânta Treime?
E o trăsătură a dragostei. Deci dragostea nu poate să fie decât smerită. În dragoste nu poate să fie smerenie, pentru că, iată, dragostea presupune comuniune, înseamnă dăruire. Și acolo unde este dăruire și comuniune, nu poate să fie mândrie, nu poate să fie orgoliu. Nu poate să fie răutate.
Părinte Arhimandrit, a dat un alt cuvânt foarte frumos pe care îl spune Mântuitorul în Evanghelia după Matei la capitolul 11, versetul 29. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Ce cuvânt important!
Minunat cuvânt și vrednic de luat în seamă. Oamenii se chinuie pentru că n-au deprins blândețea și smerenia lui Hristos, nu sunt atrași de blândețea și smerenia lui Hristos, pentru că dacă am fi atrași, am fi și motivați să luptăm, să dobândim aceste virtuți și acestea ne-ar aduce pace și liniște. Câtă vreme omul se lasă stăpânit de patimile lui, atunci se chinuie și chinuie și pe alții și niciodată nu este mulțumit și liniștit și întotdeauna răzvrătit, cârtitor, cu dorința de a-i stăpâni pe ceilalți și așa mai departe.
Sfânta Scriptură în Noul Testament ne prezintă și chipul smerit al Maicii Domnului, iar și o altă ipostază fascinantă a smereniei, la care, ca fii ai bisericii, ar trebui să luăm aminte, vorbește Sfântul Apostol și Evanghelist Luca despre smerenia Maicii Domnului și descrie toată lucrarea aceasta a Maicii Domnului în primul capitol din Evanghelia sa, că Domnul a căutat spre smerenia roabei sale, iată, i-a plăcut smerenia Maicii Domnului, a căutat spre ea și a găsit în Maica Domnului loc potrivit pentru sălășluire.
Da. Iarăși Maica Domnului era smerită pentru că iubea pe Dumnezeu, avea în inima ei focul aprins, îl iubea pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Și de vreme ce îl iubea pe Dumnezeu, era și smerită în același timp. Și de aceea Dumnezeu a prețuit smerenia roabei sale și a ales-o, a căutat spre ea și a ales-o să fie maică a fiului său.
Și pentru această smerenie a ei toate neamurile o fericesc.
Neamurile care prețuiesc smerenia și care se bucură de ea, că nu toate neamurile prețuiesc smerenia. Neamurile creștine sau neamurile încreștinate se bucură de Maica Domnului și o cinstesc cu evlavie pentru că văd în ea ușa milostivirii, poarta prin care Domnul a intrat în această lume, este ruga prins care arde neîncetat în dragostea ei față de Dumnezeu și față de lume, față de tot omul care vine în această lume. Așadar, neamurile creștine se bucură de Maica Domnului și o fericesc neîncetat, pentru că Domnul mai întâi a fericit-o și a cinstit-o.
Adresându-se creștinilor în epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel, ca și ceilalți apostoli care au scris epistole, îi îndeamnă pe creștini să lucreze această virtute a smereniei. Spune de pildă Sfântul Apostol Pavel Efesenilor: vă îndemn eu, cel întemnițat pentru Domnul, să umblați cu vrednicie după chemarea cu care ați fost chemați, cu toată smerenia și blândețea, îngăduindu-vă unul pe altul. Așadar, iată, și smerenie și blândețe, dar și îngăduință unii față de alții.
Unde este smerenie și blândețe, întotdeauna este și îngăduință. Exact cum spuneați mai devreme, citând pe Sfântul Evanghelist Matei, că Domnul zice: învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Iată, Sfântul Pavel reia, zice, blândețe și smerenie și, bineînțeles, îngăduință unii față de alții. Nu avem dreptul să ne judecăm, nu avem căderea să ne judecăm unii pe alții, ci trebuie să ne apărăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții. Și în altă parte zice: așa cum Domnul v-a iertat vouă toate, așa și voi la rândul vostru să vă iertați unii pe alții.
Un alt cuvânt îl găsim în Epistola către Filipeni, capitolul 2. Spune Filipenilor Sfântul Apostol Pavel: nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slabă de ceartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât el însuși. Așadar, iată, a da întâietate celuilalt este din nou un semn al smereniei.
Al smereniei și al dragostei. Că dragostea zice că nu caută ale sale, ci ale altuia. Deci este propriul iubirii, iarăși, să fie smerită, să-l cinstească pe celălalt. Așa cum spuneam iarăși mai devreme, tatăl îl cinstește pe fiul, dar și fiul îl cinstește pe tatăl. Duhul Sfânt, de asemenea, îl slăvește pe fiul și pe tatăl. Iată, printr-o lucrare tainică, discretă, el nu se vădește pe sine. El este o prezență foarte smerită, foarte discretă, dar îl vădește pe fiul și pe tatăl. Îl descoperă lumii prin biserică, prin lucrarea sa în biserică, în mădularele vii ale bisericii, care suntem noi toți cei botezați.
Virtuțile se leagă între ele, unele de altele, ca într-un fel de lanț. Este firesc să fie așa, nu putem avea unele virtuți neavându-le pe celelalte. Toate trebuie să fie în împreună lucrare în viața noastră. Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă, la capitolul 3, spune creștinilor: fiți toți într-un gând împreună pătimitori, iubitori de frați, milostivi, smeriți. Așadar, iată, nu numai că dăm întâietate celorlalți, dar și împreună pătimim cu ei dacă sunt în necazuri, și prin această milostivire se exprimă de fapt și smerenia.
Cum vedeți, aceste virtuți întotdeauna trebuie să se manifeste și prin gesturi concrete, că dacă rămânem doar la o stare pasivă cumva și idealist, noi vorbim despre smerenie și compătimim pe oameni, dar de fapt nu facem nimic pentru ei. E ca și credința neroditoare, că zice: credința fără de fapte este moartă. Credința trebuie să se arate, să se manifeste în gesturi concrete.
Și smerenia, deci.
La fel, și smerenia și dragostea trebuie să se arate în gesturi concrete.
Întăresc ceea ce a spus adineaur printr-un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur. Spune acest părinte: coboară-te la nemicnicia aceluia, conformează-te cu slăbiciunile lui, pleacă-te și nu te arăta neplăcut, mândru. Nu te smeri cu cugetul numai de formă, ci și ajută cu fapta, întinde-i și mâna, și aceasta nu numai pentru acela, ci și pentru tine însuți, îngrijindu-l ca și tatăl pe fiu.
Așadar, trebuie să făptuim ceea ce gândim și ceea ce poate învățăm pe alții cu vorba, trebuie să facem și cu fapta.
Un alt cuvânt important, părinte, din Noul Testament, îl găsim tot în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, la capitolul 5, versetul 5. Spune Sfântul Petru: îmbrăcați-vă în smerenie, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har.
Și Mântuitorul Iisus Hristos spune același cuvânt, că Dumnezeu se împotrivește celor mândri și doar celor smeriți le dă harul său, așa cum s-a spus mai devreme că a căutat spre smerenia Maicii Domnului și de aceea a umplut-o de har, așa și omul, în măsura în care se smerește pe sine, că la om smerenia înseamnă și o osândire de sine, să-ți vezi păcatele, să ți le osândești, să te căiești pentru ele din adâncul inimii tale și atunci pe măsură ce sporești această lucrare a pocăinței, sufletul ți se umple de har. Această osândire de sine atrage foarte mult harul lui Dumnezeu.
Sfântul Luca, evanghelistul, spune: pogorâta pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți. În legătură cu cuvântul de adineauri, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, îi pogoară de pe scaune și îi înalță pe cei smeriți. Și acest cuvânt iarăși se leagă de un alt cuvânt pe care îl spune Domnul, că cel ce se smerește pe sine se va înălța, iar cel ce se va înălța pe sine va fi smerit,
smerit, da. Adică în logica lui Dumnezeu, cel care se înalță pe sine, cum s-a înălțat diavolul, nu? Cum Lucifer și cei care l-au urmat, ei s-au înălțat singuri și s-au împotrivit rânduielii lui Dumnezeu. Dar aceasta a însemnat în cele din urmă o cădere, pentru că nu poți să te ridici deasupra făcătorului. De vreme ce ești creatura lui Dumnezeu, n-ai cum să te ridici deasupra lui. Și atunci intri în conflict cu rânduiala lui Dumnezeu, care este veșnică, nu ține de înțelepciunea veșnică a lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne asumăm această condiție de creaturi. Iată, un semn de smerenie, să accepți că ești creatură și atunci trebuie să accepți rânduiala lui Dumnezeu, logica lui Dumnezeu. Dacă nu accepți și cumva te pui pe picior de egalitate cu El, tu, și chiar vrei să fii deasupra Lui, atunci aceasta presupune cădere de la sine, este, nu că Dumnezeu te răstoarnă sau îți dă un ghion ca tu să cazi. Gestul tău necugetat înseamnă deja o cădere, un străinare de Dumnezeu. Nu te mai potrivești cu Dumnezeu într-o asemenea stare.
Interesant că spun părinții de o asemenea manieră tălcuiesc acest cuvânt, nu în sensul că Dumnezeu îl va smeri pe acel om, în sensul că în momentul în care omul păcătuiește, deja Dumnezeu se și retrage. E așa de sensibil și de smerit Dumnezeu încât parcă nu are părtășie cu omul mândru.
Nu te potrivești. Nu mai ești într-un duh cu El și atunci, sigur că Dumnezeu rămâne mereu același. El este veșnic și neschimbat. El nu poate să cadă.
Dar noi cădem.
Dar noi cădem dacă nu intrăm în rânduiala lui Dumnezeu, pentru că noi trebuie să ținem de rânduiala lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu trebuie să țină seama de rânduiala noastră, că nu noi l-am făcut pe El, ci El ne-a făcut pe noi. La fel putem intui această situație în legătura dintre părinte-copil. Un copil, după ce se naște, el trebuie să asume rânduiala părinților și el trebuie să fie învățat de părinți. Nu poate el să învețe pe părinții săi. Sigur că va veni o vreme când va fi și el matur și va fi un alt tip de comunicare, ceea ce se întâmplă și în relația cu Dumnezeu. Pentru că vine vremea când omul se poate îndumnezei. Și Dumnezeu îi dă toată slava, dar în duh de comuniune și de ascultare, iată cum este relația dintre Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.
Însă pentru a ajuta la creșterea acelui copil, de multe ori părintele se smerește. Se smerește și Dumnezeu și lasă de multe ori așa ca să căpătăm un pic de încredere, să facem mici pași spre El, lasă mult.
Dar cu nădejdea că în cele din urmă vom deprinde adevărata dragoste și îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este El și nu vom cugeta lucruri eretice despre El sau despre noi, ci vom adânci tot mai mult comuniunea cu El, ne vom lăsa în mâinile Lui, în voia Lui.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnuim, vom răspunde unor ascultători, însă înainte de aceasta aș dori să mai adresez o întrebare legată de smerenie, tema dezbătută de noi în prima parte a acestei emisiuni. V-aș ruga să vorbiți puțin despre posibilitatea unei false smerenii.
Poate să fie și o falsă smerenie atunci când omul afișează smerenia pentru că știe că este un lucru prețios și o face din dorința de a fi smerit, adică de a dobândi firescul smereniei, ci face asta pentru ca să fie tot lăudat de oameni, apreciat. Și aici apare falsa smerenie, pentru că smerenia adevărată nu caută slava oamenilor. Falsa smerenie mereu este preocupată de slava oamenilor și chiar dacă se prihănește și se osândește, dar în sinea lui el face aceasta ca pentru a stoarce un cuvânt de apreciere din partea celui în fața căruia se smerește pe sine. El vrea să audă un cuvânt de apreciere sau el, falsa smerenie, zice: vai, sunt cel mai păcătos, sunt un om ticălos, sunt nevrednic de nimic. Dar dacă celălalt îți va spune același cuvânt, o să se tulbure foarte tare: dar cum a putut să creadă despre mine așa ceva? Deci iată falsa smerenie. Zice despre sine că e un om păcătos, dar dacă altcineva îi spune acest lucru, se tulbură foarte tare. Ei, adevărata smerenie nu se tulbură, pentru că știe că aceasta este realitatea și cumva, până oricum a zis tâlharul, pe bună dreptate suntem aici, așa că se cuvine să pătimim în felul acesta. Iată adevărata smerenie. Falsa smerenie se tulbură, așteaptă să fie apreciată și, cum este o vorbă în limbajul monastic, este smerit mândrulețul sau ceva de genul acesta.
Da. Și Sfinții Apostoli vorbeau despre o prefăcută smerenie, despre o părută cu cernicie, sunt lucruri care doar se mimează, neavând de fapt un fundal adevărat în spate. Prin aceasta însă, pe cei mai puțin ancorați în credință, îi poate deruta și să lase impresia.
Poți să iei drept lucru valoros, poți să iei de bun ceva ce s-ar putea să fie fals. La un moment dat, cum erau farisei din vremea Mântuitorului, la vedere erau niște oameni minunați, dar, zice Domnul, fac tot ceea ce fac doar pentru ca să fie lăudați de oameni. Și de aceea, adeseori, i-a sancționat, a atras atenția și le spunea ucenicilor să-i apropiați să nu fie precum farisei.
Spuneau părinții cu experiență duhovnicească că faptul că cea mai greu de biruit patimă este cea a mândriei, prin urmare cea mai prețioasă virtute și greu de dobândit ar fi cea a smereniei.
Smerenia, dar e luptă de o viață și important este să fim conștienți și să nu hrănim mândria, nu scăpăm de ea până la mormânt, zic părinții, că te încolțește sau înflorește din orice, iată și din smerenie poți să ajungi la mândrie și cu smerenia te poți mândri, dar este foarte important să fii conștient mereu și să nu întărești aceste lucruri și să te căiești mereu. Să zici: Doamne, iartă-mă și nu te scârbi de mine și miluiește-mă pe mine, păcătosul, de fapt, până la ultima răsuflare noi cu aceasta trăim. Cu miluiește-mă pe mine, păcătosul, adică nu mă pot baza pe vrednicia mea, pe virtuțile mele, pe... În toate este ceva nedesăvârșit sau poate o umbră de înșelare, de mândrie, de...
Deci suntem conștienți că păcătuim, că avem această posibilitate în față, dar ne însuțește mereu căința, pocăința, părerea
aceasta
de rău.
Aceasta este salvarea noastră, căința și recunoașterea sinceră. Da, ăsta sunt, dar nu te scârbi de mine, nu mă lepăda de la fața ta acum. Așa frumos se ruga prorocul David în Psalmul 50, pe care noi îl folosim atât de des ca și psalm de pocăință. Nu mă lepăda de la fața ta.
Ar fi o iluzie să ne imaginăm că vom ajunge cândva fără să mai păcătuim?
Nădăjduim în veacul cel ce va să fie, să desăvârșim virtuțile pe care le-am început aici, dar desăvârșirea nu se dă în veacul acesta, de aceea vedeți că nici nu numim sfinți în viața aceasta, ci numai după moarte biserica canonizează sfinți. Că în viața aceasta, chiar dacă cineva se desăvârșește, dar există mereu riscul căderii și firea omenească nu este statornică și de aceea până la moarte miluiește-mă pe mine păcătosul și apoi în veacul cel ce va să fie nădăjduim să ne întărim aceste virtuți, să le desăvârșim și să ajungem într-adevăr să nu mai păcătuim, adică să urâm păcatul. Chiar dacă am avea posibilitatea să-l facem, să nu vrem să-l facem.
Părinte, așa cum spuneam, răspundem unor ascultători în această a doua parte a emisiunii noastre. O primă întrebare este legată de post. Cineva ne pune în atenție un verset din Noul Testament. Apostolul Pavel îi îndemna atunci pe creștini să mâncați tot ce vi se va pune înainte, doar dacă nu e jertfit idolilor.
E un sfat potrivit cu acele timpuri când încă exista idolatrie și se aduceau idolilor jertfe de mâncare, carne sau alte bucate și care după aceea erau consumate de către slujitorii templului idolesc, dar și de către credincioși. Atunci Sfântul Pavel recomandă creștinilor să nu mănânce asemenea bucate pentru a nu fi acesta un gest de părtășie, a nu fi considerat un gest de părtășie cu popoarele idolatre, pentru că altfel mâncarea în sine n-are nici o valoare, să zicem, spiritual, adică nu te influențează. Mâncare este mâncare, dar pentru că cineva a fierosit-o idolilor, atunci tu, dacă mănânci, cumva ești în părtășie cu el și e un gest de apostazie, cumva, sau de abdicare de la credința în Hristos. Cu referire la post, sigur că viața bisericii a evoluat foarte mult până în zilele noastre. Noi acum suntem după 2000 de ani de creștinism. Atunci biserica era în fază incipientă și încă nu exista o disciplină a postului reglementată prin canoanele bisericești. Sfatul era, postul era doar la nivel de recomandare, era mai mult individual. Era și perioada aceea de despărțire de tradiția iudaică foarte rigoristă, foarte închistată în anumite legi, dar care nu erau mântuitoare și biserica nu trăia o stare de har, de libertate. Și atunci se cultiva postul, dar era mai mult o disciplină individuală și de aceea în altă parte va zice Sfântul Pavel că cine ține ziua pentru Domnul o ține, cine nu o ține pentru Domnul nu o ține și că fiecare mulțumește lui Dumnezeu. Dar în zilele noastre noi nu mai putem să ne bazăm întru totul pe acest cuvânt, pentru că iată biserica a rânduit niște zile de post obligatorii pentru întreaga biserică, sunt valabile în întreaga ortodoxie. Au fost stabilite prin canoanele Sfinților Părinți, ale sinoadelor ecumenici și atunci pentru noi rânduiala postului este o problemă de ascultare față de biserică. Nu mai este doar o disciplină individuală și facultativă, că dacă vreau postez și dacă nu, nu. Pe vremea aceea așa se punea problema, dar în zilele noastre lucrurile s-au schimbat, așa că trebuie să avem grijă să nu cumva să ne justificăm iubirea noastră de plăcere printr-un cuvânt apostolic, pentru că multă lume ar aduce acest cuvânt în favoarea nepostirii, că de fapt nu e obligatoriu să postești și că iar multă lume aduce ca argument la nepostire cuvântul Mântuitorului că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură spurcă pe om. E adevărat că nu mâncarea în sine este problema, nu mâncarea ne spurcă, ci pofta nestăvilită, și atunci postul aici țintește în pofta care noi trebuie să o stăpânim pe ea și nu ea să ne stăpânească pe noi. De asemenea, postul ne aduce într-o stare mai potrivită pentru lucrarea Harului, pentru prezența Harului, o burtă plină de bucate alese, nu va avea dispoziție pentru rugăciune, nici pentru pocăință, nu va mai scoate lacrimi din ochi. Așadar, rânduiala postului ne aduce într-o stare de subțirime, de deschidere pentru primirea Harului. Așadar, nu trebuie să ne aducem cuvinte din Scripturi interpretate greșit în favoarea nerodirii noastre și a faptului că suntem iubitori de patim și de plăceri și suntem în situația de a nu dori să renunțăm la nimic.
Părinte Madrid, am două chestiuni de lămurit privitor la acest cuvânt din Noul Testament și privitor la ceea ce ați vorbit adineauri. Se spunea în acest cuvânt, mâncați tot ce vi se va pune înainte, doar dacă nu e jertfit idolilor. A fost acest cuvânt valabil doar atunci sau și astăzi putem vorbi de mâncare jertfită idolilor sau afierosită? Mă gândesc la următorul aspect. Sunt situații în care unii creștini se întâmplă să intre în contact cu oameni aparținând unor altor culturi, unor altor religii, de pildă în Londra, se întâlnești cu credincioși brahmani sau aparținând unor religii indiene.
Că trebuie avută mai multă grijă.
Există mâncare acolo la zeitățile acelea,
să zic. Ofrande aduse lui Buddha și care după aceea, da, chiar am văzut în case de creștini, poate fără să-și dea seama, statuete de-a lui Buddha, oameni care, să zicem, au fost în vizită prin Orient, pur și simplu, și fascinați de ceea ce au văzut acolo, le-au luat probabil ca pe niște obiecte de artă, dar totuși trebuie avut grijă, pentru că sunt lucruri care pot fi influențate și de puteri demonice. Dumnezeu știe cum se face această transfuzie și fără să ne dăm seama putem aduce în casa noastră energii negative, ca să mă exprim în limbajul actual.
Deci și cu mâncarea poate fi la fel.
Și cu mâncarea poate fi la fel, da. Acum noi aici în România nu prea avem asemenea situații, pentru că e o țară predominant creștină, chiar dacă nu creștină ortodoxă, dar totuși marea lor majoritate, cei care trăiesc în România, sunt creștini. Sigur că sunt și evrei sau musulmani, dar care deja au această credință monoteistă, adică e credința lui Avraam, dacă vorbim de evrei sau de islam, care tot așa tinde foarte mult, adică are la bază sau rădăcina este undeva în iudaism, în credința lui Avraam, care sigur că a luat-o pe altă direcție și s-a despărțit și a adăugat și alte învățături, dar temelia aceasta este. Dar altfel noi nu prea avem asemenea situații de...
În schimb, dacă creștinii ai noștri ajung în Asia sau, repet, se duc undeva în Occident unde aceste religii sunt libere, se exprimă în felul lor, acest contact ar trebui atent privit.
Da, trebuie foarte bine, pentru că în altă parte se pune și problema aceasta, că nu e bine să mănânci carne jertfită idolilor ca să nu zmintești. Nu neapărat pentru că ar însemna ceva, iarăși. Deci cumva se pune și problema aceasta de a nu zminti, și de a nu considera asta un gest de acceptare și de părtășie cu credința respectivă, pentru că atunci în felul acesta tu îl întărești pe acel păgân în idolatria lui, în credința lui, cumva îi justifici, îi îndreptățești ori tu trebuie să-L mărturisești pe Hristos. Dar iarăși lucrurile trebuie foarte bine nuanțate și văzute de la caz la caz, că dacă te duci undeva musafir și ești într-o asemenea țară bunăoară și dacă omul te servește și nu-ți spune că e mâncare jertfită idolilor, pur și simplu el ți-o pune înainte, tu mulțumești lui Dumnezeu, binecuvintezi și pentru tine e mâncare oferită din dragoste de
omul își face semnul Sfintei Cruci, da. Și făcând da. Semnul
Sfintei Cruci, tu îți mărturisești credința ta, mulțumești lui Dumnezeu, binecuvintezi și atunci pentru tine nu mai este o problemă. Dar dacă ți s-ar spune că e mâncare care a fost afierosită sau oferită idolilor, atunci ai putea să respingi cu delicatețe, uite, credința mea nu mi îngăduie să consum asemenea bucate.
Și un al doilea aspect, Părinte Arhimandrit, să mâncați tot ce vi se va spune înainte. Acest cuvânt îl mai întâlnim și în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos se trimite la apostolat pe Sfinții Apostoli în diferite teritorii din Iudeia, să nu purtați nici traistă, nici să nu aibă grijă zilei de mâine, mâncați ce vă va pune înainte unde veți intra prin casă. Se întâmplă adesea ca acest cuvânt să fie luat, să fie înțeles de unii creștini în sensul că pentru a nu-i stânjeni pe cei în casa cărora intrăm, noi postitori fiind, mâncăm de dulce ca să nu-i deranjăm, că ceea ce ne-au pus din dragoste și iată, din dragoste față de ei, noi ne călcăm postul ca să nu cumva să-i stânjenim. Nu ar fi totuși în situația respectivă postul o mărturisire și o trezire așa a conștiinței celorlalți? Cum priviți problema?
Da, iarăși cuvântul nu este întru totul valabil pentru noi. Era valabil atunci când biserica încă nu a ajuns la starea în care este astăzi. Mai mult, noi astăzi mergem de obicei în case de creștini care ar fi dator să postească. Deci nu le zmintești. Ci postul acesta pentru noi este obligat, e un post general, nu este un post individual cu care te-ai putea mândri bună oară sau ar trebui să-l păstrezi cu discreție. Este un post obligatoriu pentru toți creștinii și atunci, cumva, cu delicatețe putem spune, fără să rănim, ne iertați, dar noi încercăm să postim. Nu neapărat să spunem cu mândrie și cu trufie că noi postim și cumva să simțim nevoia să-l umilim pe cel care ne-a primit în casă, dar totuși trebuie să spunem, încercăm să postim, ne iertați că nu vrem să vă supărăm, dar noi suntem acum așa în situația aceasta. Dar, iarăși, probabil că de la caz la caz trebuie văzute lucrurile și mai trebuiesc și discutate cu duhovnicul și văzut cum, dacă uneori totuși ni se întâmplă undeva să facem un asemenea pogorământ, poate după aceea într-o altă zi vom posti mai aspru ca să răscumpărăm cumva, am văzut această atitudine și la părinții pustiei, obișnuiți ca zilnic să țină un post mai aspru, dar dacă primeau un musafir, făceau pogorământ și cumva își întrerupeau disciplina lor zilnică și îl primeau cu bunăvoință și după ce pleca musafirul, apoi ei își reluau osteneala zilnică.
Aduc aminte de un părinte care tot accepta să primească câte un pahar de vin din dragoste față de ei și a venit ucenicul lui la cei care ofereau vinul, nu-i mai dați că după aceea zile în șir va posti pentru fiecare pahar.
Da, iată, deci face pogorământ, dar după aceea se ostenește pe măsura pogorământului și încearcă să răscumpere în vreun fel.
Părinte Arhimandrit, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. Pe 30 noiembrie îl prăznuim pe Sfântul Apostol Andrei, cel din tâi chemat, Apostolul Românilor. Așa este el menționat în calendarul ortodox român. Noi îl receptăm pe Sfântul Andrei ca cel care a adus sămânța Evangheliei a creștinismului pe meleagurile noastre, însă aceste mărturii despre prezența lui pe teritoriul patriei noastre sunt foarte subțiri și unii le contestă.
Acum, întotdeauna, dovezile acestea istorice, vedeți că și persoana Mântuitorului este contestată de către unii și pun la îndoială mărturia Sfintelor Evanghelii și a, să zicem, istoricilor din perioada respectivă. Așa că și lucrarea Sfântului Andrei sau mărturiile care ar atesta prezența lui pe teritoriul patriei noastre, unii le contestă, le pun la îndoială și e dreptul lor. Dar noi așa am primit aceasta printr-o tradiție, până la urmă nescrisă, pentru că vedeți în biserică adevărurile dumnezeiești s-au transmis nu doar în scris, ci și prin vriu grai și printr-o trăire lăuntrică. Așa și prezența și lucrarea Sfântului Andrei cumva s-a transmis și pentru noi a devenit o realitate pe care nu o contestăm, nu ne punem problema în felul acesta și chiar dacă n-ar fi ajuns, noi tot îl cinstim pe Sfântul Andrei ca pe unul din apostolii Mântuitorului. Oricum, creștinismul ajuns până la noi e meritul vreunui apostol. Undeva e lucrarea unui apostol care după aceea s-a continuat și...
În urmași.
Da.
Însă iată, prin lucrarea acestui apostol în părțile Dobrogei, vorbim despre prezența unui creștinism apostolic pe teritoriul patriei noastre.
Oricum, creștinismul nostru este foarte devreme.
Foarte vechi.
Da, foarte vechi. Chiar din vremea Sfinților Apostoli, pentru că și formarea poporului român cumva s-a produs simultan și cu încreștinarea lui.
Există și riscul unui triumfalism din această lucrare?
Bineînțeles că mândria, cum am vorbit în prima parte, din orice se poate naște și ne putem mândri cu originea noastră apostolică, cu faptul că suntem urmași ai Sfântului Apostol Andrei, așa cum și poporul lui Israel se fălea cu Avraam, că sunt neamul lui Avraam și așa mai departe, și Mântuitorul, Sfântul Ioan Botezătorul zice că Dumnezeu poate și din pietre să ridice fiii lui Avraam, așa că să nu considere mare lucru că sunt fiii lui Avraam, așa și noi. Nu e mare lucru să fim urmași ai Sfântului Andrei, mare lucru e să trăim creștinismul pe care ni l-a predat Sfântul Apostol Andrei.
Nu,
să punem în practică.
Nu ne mântuiește faptul că suntem urmașii lui.
Da. Sau cum le spune Mântuitorul ucenicilor, zice, nu vă mândriți că duhurile se pleacă înaintea voastră. Să nu considerați că aceasta este mare lucru, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Acesta este lucrul cel mare, să fie numele noastre scrise în cartea vieții, să trăim autentic în Duhul Evangheliei și atunci cu siguranță că va fi o bucurie și pentru Sfântul Apostol Andrei să-și vadă asemenea roade și pentru noi să fim urmașii lui, să fim în comuniune cu el și cu Mântuitorul Iisus Hristos.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru cele spuse aici, cu nădejdea că a fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.